I sa po emëruar zëvendëskryetari i Këshillit të Konferencave Perëndimore Evropiane, im zot Angelo Massafra, kreu i Perëndimve Shqiptar, kthehet edhe një herë me mendje zemër tek 21 shtatori i paharruar, tek vizita e Papës Francesku në Tiranë, ja që tha për dëgjuesit e Radio Vatikanit.
Mendoj se të që është paharrueshme ditë historike, që Papa ka që i madhë një njëri u bëj thjesht me ne, duke takuar nga presidenti deri së mori që ishtë atia në Bubëqë. Pa frikë, me entusiasme, kështë ikona kuriosore që do të mbetë në zemërën tonë e do të mundohoj të imitojmë. Do të jemi gjithë më të angazhuar, si kishë për të ngjëllëzuar me forca që kemi, edhe që të vazhdojmë ato maradhenje dëfetare, komunike dëfetare me të gjithë, se askush nuk është armiku i askujt. Edhe me Zotin, e në Zotin gjithë jemi vëllezërit, edhe të dëshmojmë këtë gjë. Me dëshmimin e përditshme, do të ndërtojmë edhe do të lutemi që të rinë të angazhohet e të gjenë vend, punë në kishë, shoqërie dhe në Shqipëri, që të edhe ata të jenë aktor kryesor e zhvillimit, sepse Papa kthesoi shumë herë, ju jeni një kombë shumë i ri, ka shumë të ri, edhe të rinë do të marrë në dorë, shpesoj që të lejojnë ato që janë më të rinë, të ndihmojmë, që të rinë të marrën në dorë shortin e tyre dhe që të kontribuojnë për kishën dhe për Shqipërinë.
Ishte një përqafim i Papës me popullin shqiptar, e ishte një rrëshaj e re për kishën, një përtritje dhe nxitje për mbar shoqërinë, apo jo?
Po, shumë për këtë është një dhuratë shumë e madhe, për këtë them, është një hire që Zoti na ka dhënë e ne do të humbim këtë hire, këtë shans, për të qenë më të mirë, më të shejtë, më të zelshëm, edhe që të jemi zemër, goja, këmbë e Zotit për çdo njeri.
Ne ju falenderojmë pra e punë të mbarë në punimet e sinodit.
David, ty e Zoti ju ndihmoft të gjithëve.